привет на всички. Благодаря на Господ за всеки един от вас и за това, че всеки един е дошъл с откровението и разбирането да бъде част от дума. Избора му, вярвам, на всеки един, избора ни не е въпрос на предпочитание, на харесване, а на откровение въз основа на нашето търсене. Търсили сме, Бог е дал откровение, ние сме намерили. Защо казвам това? Защото когато човек е на мястото си, настъпват в него едни правилни процеси. Тези процеси са вътрешни, не можем да ги видим като процеси, но виждаме плода от тях. И затова вярвам, че когато има слово или храна в един дом, духовна храна, което е словото в един дом, настъпва растеж. Особено в тези времена, в които живеем, това е изключително важно. Не коментираме времената, в които живеем до толкова, за да ги превърнем в фокус. Защото ако усилните времена, в които живеем, пълните с напрежение и нашите коментари за тях, за времената, гледайки новини, четейки новини, ние започваме да оформяме в нас съчувствие, коментираме и за жалост придобиваме различия в мнението си, в преценката си, което за семействата е недобре. Казвам го по-меко, не е добре. Знаете, че е доста зле, защото знам, че сме различни, знам, че имаме различни мнения, различна преценка и прочие, но когато сте се фокусирали върху война, която е до вас, а загубите войната, която е между вас, тогава полза няма. И искам да говоря днес за мир по време на война. Не съм объркал заглавието. Точно това искам да кажа. И така. Знам, че има битки, които са за да съхраним близостта между нас. Те са битки с външни фактори и за жалост със самите нас. Защото единственото доказателство, че ти е грижа за взаимоотношение, твоята промяна, а не това, че обичаш, а не това, че казваш искам ги тия взаимоотношение, нито това, че се опитваш да убедиш себе си и другите, че тия взаимоотношения са абсолютно важни. Единствено твоята лична промяна. Гледах едно интервю на един, не беше възрастен човек, млад, който каза няколко важни неща. И аз ги запомних, понеже трябва да се научим да слушаме опита. Знам, че за възрастните хора опит на млад човек не е особено впечатляващ и привличащ вниманието им, но ако се научим да слушаме опита, без да философстваме и без комплекси. Нека дам пример, преди да кажа какво чух. Ако това, което чувам, мини през моите комплекси за малоценност, аз ще опитам да направя всичко възможно да докажа, че всъщност не е точно така, защото моята гледна точка, минала през моето знание и опит, не показва това. Тоест, в момента, в който аз се опитам да докажа, че не е точно така, аз си мисля, че всъщност това е защото съм умен. Това е защото съм различен, това е защото моята преценка и моята гледна точка е по-акуратна. И ако видите комплекси в някой човек, те главно се прикриват чрез това човека да се опитва да изтъкне себе си, да покаже своята гледна точка и да я наложи. Затова казвам без комплекси. Чуваме. Другото е философстването, което не е чуждо, нито е непознато за нас. Това е когато казвам да, обаче, нещата не стоят точно така. И почваме да философстваме, ама как било, ама как при нас е, ама как щяло да стане, ако, нали? Знаете за какво говоря. Ако се научим да слушаме без призмата на комплекси и без философстване, ще бъдем абсолютно акуратни в това да чуваме правилно, което е в основата на това да разбираш правилно и да действаш правилно след това. Та този млад човек каза следното. Първо каза, създадох си полезен навик да търся промяната. Не нужда да търсиш промяната, защото днес може да имаш нужда да търсиш промяната, защото търсиш решение на проблема. Но утре да нямаш проблем и да нямаш нужда да търсиш промяната, защото всичко е наред. Не говорим за нужда, за навик, добър навик. В навика се крие едно постоянство, което е полезно. Ако създадеме полезни, добри навици в нас, то тогава всичко, което търсим, идва някакси естествено, без да се напъваме. Това е идеята на навика, да стигнеш до място, в което да вършиш нещо, без да се напъваш. И това, което каза този човек, ми хареса изключително много, поради причината, че той е стигнал до разбиране, че ако не търси промяната, няма да бъде адекватен за нищо, което се случва в него и около него. И другото нещо, което каза, че е преминал през някаква трудна битка, от която е, живота му е бил в риск, и след като е преминал този период, този момент по-скоро, вече всичко пред него изглеждало много по-лесно и възможно. Ако от една страна разбереме, че промяната стои в нашата лична, стои в основата на всичко, което искаме да постигнем, искаме да се случи в нас и около нас, и ако разбереме, че трудни моменти, тежките времена са, тяхната идея е, след като излезем от тези трудни времена, не просто да се чувстваме по-силни, а да сме убедени, да знаем, че няма вече какво да ни се опре. И това са полезни неща. Ако някой вижда правилно, не казвайте, да, обаче той не е на моето място. Не преживя нещата, които аз преживявам. Не може да говори така, без да знае аз, нали, какво е при мене. Всеки от нас си мисли, че преминава най-тежкото, най-ужасното, защото лично е засегнат, лично го преживява и така. Но, когато апостол там сподели на Ксилифор, сега в неделя, когато бяхме, какво преминава, колко от нас си казаха, моите проблеми просто бледнеят пред това, което той е преминал. Не е идеята да видим, че някой е по-зле от нас, нали? Не, не. Идеята е да разбереме, че независимо от това, което преминаваш, колко е голямо и колко е сложно, важно е как излизаш от този момент. Какъв излизаш? Какъв си, когато излезеш? За мен битката да се изправя срещу себе си, не срещу вярата си, убежденията си или това, което е истинско в тебе, а да се изправи срещу това, което е в тебе и ти пречи да продължиш напред, пречи да промениш неща, пречи ти да и те спира, ограничава те, лимитира те. Да се изправи срещу себе си в този смисъл е смирение, защото трябва да признаеш, че го има проблем. Самия факт, че признаваш, е тук нещо не е наред, това е смирение. А да се изправи срещу себе си, ти се изправиш със смирение. Какво казва словото за смирението? Господ им дава благодат. Тоест, за да получиш благодат, която ще ти помогне да преминеш през нещо, ти е нужно смирение. за да застанеш срещу друг човек, ти е нужна злоба, примерно. Не е похвално, не трябва да изработваш даже тая злоба, просто им се поддаваш. А смирението се изгражда. Тоест, ако търсиме адекватна реакция в нас, в миналото, ще видим, че доста пъти сме реагирали неправилно. И в течение на времето нашите реакции са се подобрявали. Което означава, че има растеж във времето, което пък от своя страна означава, че за в бъдеще неща ще бъдат още по-добре. Амин? Вярвате го. Нали? Така. Един стих. Йоанна 14 глава. Евангелие на Йоан 14 глава, 27 стих. 14 глава, 27 стих казва: Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Амин. Спомням си преди време, основният фокус е, че Бог дава мир. Прочитаме този стих и разбираме, че Бог дава мир. И какво правим ние? В труден момент, когато време на война в нас или около нас, ние започваме да се молим за мир. Приемайки мира като нещо, което се дава, когато имаме нужда от него. Нали така? Изцяло сме прави наполовина. Хванахте ли дълбокия смисъл? Изцяло се чувстваме прави, но сме прави наполовина. Защото стиха казва: Моя мир ви давам. Това е даването. Получаваш, когато имаш нужда. Но стиха казва: Моят мир ви оставям. И аз се запитах, защо се казва, и то първо оставам се казва. Защо? Когато Бог каже: Давам ти моя мир, просто го взимаме, когато имаме нужда. Но когато се говори за оставяне, тук се говори, че мира е взет и е поставен в твоя живот за постоянно. Тоест не се дава, когато имаш нужда, не се взима, той се дава, той се предава от баща на син, от баща на дъщеря. Наследство. Наследство не е нещо, което ти се дава, когато имаш нужда от финансова помощ. Наследство се дава, за да бъде част от живота ти. Да бъде живота ти. Така. Или ако трябва да обобщим, мирът не си отива по време на битки. Нека да поясня. В света, ако има война, няма мир. Ако има мир, значи няма война. Нали? Говоря логично в момента. Но вътре в нас е различно. Ако има война, мира не си отива. Ако си тръгне мира по време на война, вътре в нас, около нас, ако си тръгне мира, няма какво да ни пази, да не се привърне в онези, които ни атакуват. Мира ни различава от нас, от тях. Това е истината. Ако не умееш да запазиш мира си по време на битка, ти се подаваш на същите емоции, с които си атакуван. Реагираш със същите емоции, с които си атакуван. И изглежда, че ти се защитаваш, но всъщност ти атакуваш. Правиш абсолютно същото, което ти се причинява. Да, можеш да имаш голяма нужда да изявиш истината. Но ако изявиш по неправилен начин нараняващо, тогава това не е истина. пише, че истината освобождава. Ако истината не освободи човека срещу тебе, има проблем с тази истина. Нека да ви обясня какъв е проблема. Взимам една истина. Тя е с бяла дреха, тя е чиста, великолепна е. Но аз казвам, искам да направя лек тунинг, леки промени, за да може да бъде разбрана истината по-добре. Защото до сега съм казал много пъти истината, но тя не е приета. Значи аз ще добавя неща. Ако я кажа с тих тон, няма да ме чуят. Но ако повиша тона, ще се види това, че аз съм убеден в това, което говоря. Това е истината. Ще се види колко важно е да се чуе. Затова ще повиша тон. Аз ще покажа, че не съм някакво нищожество, което може да бъде тъпкано и мачкано. Аз съм личност. Затова ще повиша тон и ще заявя правото си. Тука ли сте? И сте взели тази прекрасна бяла дреха и сте я нарисували, нацапали, накичили с неща, сигнални лампи, тон колони, които усилват звука. И се казвам, сега истината ще бъде чута. Но не. Истината става агресивна. И тя е отговор на агресия. Твой и мой отговор на войната е мир, а не война. Ако аз не мога да заявя себе си чрез мир, означава, че не съм спечелил войната в себе си. И съм я загубил. И затова отвръщам на войната с война. Числа 6 глава. 6 глава на числа 25-26 стих. Нека да ги прочетем. Господ да осияе лицето ти над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Искам да внимаваме на това, което ще разгледаме, защото има голяма дълбочина, когато се представя сърцето на Бога, написано с думи в Библията. Ако искаш да познаваш това сърце, следиш всяка дума, разсъждаваш. Това е когато искате да опознаете човека и цялото ви внимание отива в разговора, който говорите. Разбирате за какво говоря? Случвало ли се някога да разговаряте с някой по телефона важни неща и да чувате тракане по клавиатурата през това време? Когато искате да дадете цялото си внимание, това не означава, че трудно разбирате това, което говорите и не сте толкова интелигентни, за да вършите две неща едновременно. Затова вършите само едно. Но когато вършите две неща едновременно, това говори, че вие сте изключително интелигентен човек. И затова много хора започват да вършат много неща, особено при мъжете. Това е много важно да се доказват по този начин. И затова са готови да разговарят с вас и да вършат нещо друго и да отговарят на трети, който в момента ги пита какво мислят по еди кой си въпрос. И всичко това почива върху комплекси за малоценност, които те правят да се доказваш. Вижте, ние не се обиждаме, че така се отнасят към нас. Разбирате? Нали? Няма проблем. Директора на училището, където учех, беше кореец и едновременно разговаряш с мене, пишеш на компютъра, там нещо се обаждаше, не знам, няколко неща вършеше и абсолютно адекватно ми отговаряше на 100% на това, което говоря. Тоест, не пропускаше нищо, отговаряше ми, разговаряхме. Изключително важен разговор. А, може би най-важният в моето стоене там, докато съм бил в това училище. И първоначално, първосигнално, аз не се засягам, защото не съм тинейджър, който да кажеш, гледай го сега, виж. Нали? Или пък да проявим разбиране към различието и да бъдем толерантни. Той е различен, защото е кореец. Там така правят, няма проблем, се съобразя. Не, не, и така не реагираме. Нали? Или пък другия вариант, в който аз бях склонен да вляза тогава, но то беше 2003 година, така или иначе, бяхме податливи на течения различни, бях податлив на това да се възхитя на неговата способност. Това, че може да го прави. По-късно, нали, мина време и разбрах, че всъщност не е въпрос на това колко неща можеш да правиш едновременно, а колко посветен можеш да бъдеш на едно нещо. Това е зрелостта. Това е истинският интелект, който Бог цени. Останалото е демонстрация на умствени възможности. Ако искаш да демонстрираш умствени възможности, покори ума си под мъдростта на Бога и твоя ум ще бъде уникален за всички и всички ще се чудят откъде идва тая мъдрост, справка Христос на земята. Какво повече да кажеш? Никъде Христос не демонстрираше капацитет на ума. Никога, никъде. Защото това е да от комплекси. Ако има комплекси, се опитваш да покажеш, че не си това, което се чувстваш. Нали? И с времето го претъпяваш, възможно най-дълбоко в себе си, за да не го виждаш. Но комплексите винаги се провокират от външни фактори. Идва някой по-умен от тебе, някой по-богат от тебе, някой, който повече знае в дадена област и ти си провокиран да избухнеш. А уж беше потъпкал максимално добре комплексите. Но не става. Затова се променяме, скъпи хора, затова не се опитваме да притъпим нещо в нас, да го скрием, да го затрупаме с хубави неща, за да не се вижда лошото. Не се опитваме това. Това, което правим, е, че се опитваме да се промениме максимално качествено, което означава не козметично, а като основен ремонт. Пълна реформация. Нека се върнем на стиха, който, на стиховете, които прочетохме, двата стиха. Първо се казва: Господ да осяе лицето си над тебе, не пред тебе. Когато Господ се разкрива, се явява пред тебе. Но когато е над тебе, тук говорим за власт, която ти си позволил това да се случи. С твое съгласие, т.е. Вярата, основата на вярата не е да вярваш, че Бог съществува, а да си го допуснал като власт над себе си, пред която власт ти отговаряш. Особено в мъжката идентичност е скрито това мъжът да не отговаря пред никого. Затова мъжете не биха зачели родители, защото те се опитват да не му дават право на глас, а да се наложат тяхното мнение. И затова мъжът се опитва, нали, с рогата напред да ги спре, което е грешка. Не, че жени са застраховани от това. Някой реши, че имаме нужда от музика. Така, може би да вкара ефекта на по-дълбоко приемане. Така, слушайте. Когато говорим за Господ да изяви, да покаже лицето си, нека прочетеме. Господ да осияе с лицето си над тебе и Господ да издигне. Първо разглеждаме 26 стих, после 25. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Причината Господ да ни даде мира си е това, че владее над нас. Разберете, няма как да се практикува мира, който Бог ни е дал. Може да го имаш в наследство, може да си го сложил на витрината, и така да се огледаш и да знаеш, Бог ми го е дал като сувенир, да кажеш, от Бога ми е това нещо. Или може да го използваш. Но няма как да работи, ако Господ не владее над тебе. Не да се изяви пред тебе. Защото това, което е станало, първо е станало в предния стих. А там какво е станало? Господ да осияе лицето си над тебе. Да осияе означава да разкрие, така да разкрие лицето си, че да ти освети тебе. Ти да си осветен, нали така? Какво означава още? Когато Бог те осиява, идеята е както той сияе, да сияеш и ти. Каква е идеята? Да предаде себе си. Това е. Значи човек, който вече е приел от Бога да следва Господ и да следва примера му и да бъде като него, този човек е позволил власт над себе си. Същия Господ, който го е осиял, осиял лицето му, осиял него и ти сега сияеш заради него. Сега вече властта, която си му дал, имаш какво? Мир. Затова е казвам, внимавайте. Защото следиш мисълта, разсъждаваш, приемаш. Изключително важно е, когато сме на събрание, да имаме бодър ум. Такъв ум, който ние сме го дисциплинирали. Недисциплиниран ум, той се разсеева лесно. И пак казвам, ама аз мога и да слушам, и да мисля за други неща, аз съм умен човек. Имам капацитета да го направя. Какво казахме? Ако нещо ти е много важно, гледаш натам. Затова, когато Моисей издигна змията, каза, гледайте към змията. Не към мене. Не първо мене, после змията. После змията, после мене. Нали? Вие можете две неща да гледате едно време. Само змията. Ако търсиш избавление, ако търсиш развитие, промяна, в правилната посока. Продължаваме. Божията идея за власт не е контрол, а предаване на баща към син, баща към дъщеря. Това е идеята за власт. Защото ако приемем, че идеята за власт е Господ да контролира, управлява, доминира, тогава свободната човешка воля и правото ни да избираме какво да правим, ще изчезне. Най-истинската връзка, която може да съществува, е това някой да ти е дал правото да не бъдеш с него, а той да е избрал да бъдеш с него. Тук ли сте? Някой да ти е освободил. Това е свободната воля. Свободна воля. Някой ти е освободил и ти казал, ти решаваш. И ти си казал, решавам да нямам друг избор, освен теб. Това е силата на избора. Това е истински избор, а не да казваш, както имаше преди човек, който беше свързан с пастор Георги и ми се обажда по телефона и ми казва, абе аз си мисля, абе, що ти не си ми духовен баща? Ти ми помагаш, разговаряме редовно, що ти не си ми духовен баща? И ако моето его се храни от такива неща, щях да каже, еми ти решаваш сега, ама, нали? Прав си, бе, прав си. Ти трябва да избереш. С идеята да кажи, ами, ти си правилният човек. Комплекси за малоценност, нуждата, някой да има повече хора свързани с тебе, изключително силно манипулира начина на мислене. Аз му казах, аз просто помагам. Помагам на пастор Георги, защото той има а изключително много хора, нали, които са свързани с него, и аз му помагам, на него му помагам, на неговото служение, респективно помагаме на теб. Но той е бащата, не аз. Ако можеш да го направиш, това означава, че нямаш претенции за хората и не искаш. Знаеш, че никой не е твой. Никой от духовния дом, който Бог ми е дал, никой от тези хора, никой от вас не са мой. Всеки един е освободен да не бъде част от този дом. Но те, които са останали, са казали, не искам да имам избор. Искам да имам само един избор и това да бъде този дом. Исус каза на Петър, и ви ли ще ме оставите? Защото учениците оставиха Христос заради това, че не можаха да разбират Словото. Техните плътски умове разбраха по плътски начин Словото и имаше сблъсък в тях. Такъв не само на неразбиране, но и на бунт. Бунта прави хората да се тръгват. Не неразбирането. Неразбирането е началото. И когато тези хора си тръгнаха, те си тръгнаха от Словото, което Христос освобождаваше. Не само от личността Христос. В Словото казва личността и Словото е едно, но когато има отхвърление към Словото, има отхвърление към Христос. Та дойде време, в което Исус попита своите ученици, а и ви ли ще ме оставите? Сега, нека да поясня, че когато човек е пълен със страхове да не го изоставят и с комплекси, задава този въпрос, но с различен мотив. Мотива му е следния. Не само да не го оставят, но да започнат да го убеждават колко е безценен той, колко е номер едно. И това да нахрани душата му, да успокои душата му, за да може да си помисли въпросния лидер, о, няма да ме оставят. Щом така ми говорят, няма да ме оставят. Това е когато има комплекси. Когато Христос задава този въпрос, е да може всеки един да се чуе това, което ще изрече, понеже верността се изрича. Не само си живее, тя се изрича. И това, което каза Петър, при кого друг да отидем? Знаете ли какво означава това? Означава, ние нямаме друг избор. Другия избор е компромис. А компромиса не е избор. Това означава. Матея 5 глава, 9 стих. Евангелие на Матей 5 глава, 9 стих. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада или Божии деца, синове и дъщери. Означава деца. Миротворец означава някой, който създава мир. Нека обясня. Да ти се предложи среда на мир е хубаво. Да създаваш мир, когато няма конфликт, пак е хубаво, но не е кой знае какво постижение. Да създадеш мир по време, когато си атакуван, точно когато има срещу тебе обвинение, точно срещу тебе някой се опитва да се наложи, мачкайки тебе, в това време да създадеш мир е дело на миротворец, а не на човек, който просто харесва мира. Ти може да го харесваш. Може да ти е хубаво в мира, на всеки му е хубаво в мира, но да си миротворец означава ти да си причината да има мир. Както американците решили, че са миротворци. И всички им се смеят, че се чувстват по този начин. Защото не са. Не да се чувстваш миротворец. Не да правиш неща, които са в твой интерес и едновременно с това се опитваш да покажеш, че ти създаваш този мир, но следваш твоите интереси. Когато създаваш мир, не следваш твоите интереси. Когато създаваш мир, разпъваш егото си на кръста. Ако не можеш да го разпъниш, ти не създаваш мир. Ти създаваш политик. Ти си дипломат в дома си. Хем искаш да има мир, хем да ти е добре на тебе, но не заради мира, който си създал, а да си облагодетелстван от това, което ти случва. Няма да ви говоря за това, защото почва става противно, колкото повече споменаваме за този начин на мислене. Но това, което искам да кажа е да разгранича миротвореца като човек, който е създаден. Той е... Един въпрос. Как си го представите миротворец? Един такъв благ, говори бавно и през това време всички се записват, докато говори. Понеже не иска да изтърват нищо. Той е в бяла дреха, в бяла брада. Задължително възрастен. Значи млад абсурд. Написал е книги, които са на път да изместят Библията. И когато този човек заговори, всички мълчат и слушат какво ще каже той. Това ли е миротвореца? Чуйте какво казва Библията за миротвореца. Кой е? Нека пак да прочетем стиха. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове и дъщери на Бога. Негови чада, негови деца. Всъщност, миротворците са хора, които не се виждат просто като християни. Бог никога не ни е наричал християни в Библията, по проста причина, че не иска да ни понижава. Наричане синове и дъщери. Това е най-високото звание, което можеш да получиш. На много по-високо ниво от това да имаш дарбите, да имаш служенията, да имаш всичко, което днес издига лидерите над останалите хора, което е проблем. В смисъла по-човешки издига. Прави ги власт, която не разбира, че прилагането на властта е слугуване. И Библията казва още нещо. Те ще се нарекат от кого? Не можеш да наречеш миротворец себе си, не можеш да наречеш миротворец човека до себе си, по проста причина, че не ти е дадено ти да го правиш. От кой ще се нарекат? Ще се нарекат от онзи, който е осиял лицето си над тебе. Чието право е да дава звание. Чието право е да определя кой си и кой съм аз. И ако идентичността ни идва от този, който е над нас, защо? Защото ние сме позволили той да бъде над нас, тогава той е определящия кои сме ние. И ако той каже, ти и аз сме миротворци, как ще реагираме ние? А, миротворец, абе, горе-долу, нали, от време на време се справим. От време на време се получава. Иначе, в другите моменти просто изгубена кауза. Не, не, Христос се обръща към синовете и дъщерите, които са определени като такива в Него, заради Него, защото Той е син и ние сме синове в Сина Христос, и Той ни определя като миротворци, което означава, че не се ръководи от твоите и моите способности. Нито от знанието ни. Нито от това колко искаме да създаваме мир, т.е. от нашето желание. Съобразява се единствено с неговата идентичност, която е вложена в нас, която вече е и наша. А относно войната, винаги ще я има. всички са разтревожени за война, която е в друга държава, за война, която причинява икономически и политически хаос. И толкова сме ангажирани духовно с цялата работа и се молим, и човека до нас има нужда от нас. Ама ние сме другаде, защото сме духовни. Толкова сме ангажирани с другите, че нашите близки хора ги държиме душевно гладни от себе си, от времето, което можем да им дадем, от посвещението, от любовта и от грижата. Затова винаги ще има война. Ако, вижте, за да няма война, трябва да няма Сатана. Това е истината. Сега всички говорят за тая война. Преди време малко са говорили за други войни и малко хората са се ангажирали, защото малко са чули. И колкото повече чуваш, повече се ангажираш. Що? Защото е емоционална цялата работа. Не, не, духовна е. Това е духовен ангажимент. Ние се молим и постим и така нататък. Няма да направим нищо духовно с пост и молитва. Аз мога да си измисля кауза и да я обсипя с пост и молитва, която аз правя и да кажа, е, това е духовна работа. Мога ли? Мога, не имаме и пушек да дига. И защо да го правя? За да мога да кажа на хората, хора, аз имам кауза, вижте това правя, дай да го правим заедно. И те да кажат, добре, щом Бог ти води, вярваме ти, давай да го правим заедно. И когато почва се рушат семейни взаимоотношения, някой от вас да дойде да ми каже, семейството ми е на прага на раздялата, и аз да кажа, това е, остави го на страна, дай да следваме голямата цел и голямата идея. И когато човек дойде при мен и каже, разведох се, аз да кажа, явно и така трябва да стане. Давай да следваме великата цел. Как ви звучи това? Крейзи, не ми и пушек съдига. Това, което вярвам, е, че не войната е наше дело, а мирът е наше дело. Просто мира е на злото с добро. Дали ще изглеждаш глупав? Ами със сигурност. В нечи очи е най-тежко, когато изглеждаш глупав в своите си очи. Това, че си замълчал. Това, че се опитал да укротиш. Това, че се опитал да да помогнеш. Да помогнеш на някой да намали напрежението, което създава сговорене. Аз ви разказах на някой от вас, не знам дали го споменах в получение, но пак ще кажа за една жена в Елхо, която дойде преди събранието, беше объркала, търсеше другата църква. И влезе при нас, тя не влезе, стоеше до вратата, аз се опитах да им помогна, тя беше изключително враждебно настроена. Явно това, което беше чула, беше събудило в нея те емоции. Аз се опитах максимално да съм любезен и да не му отвършам с нищо. От години не ми се е получавало. Тоест, не помага, врач. И колкото си любезен и колкото по-добре се държиш, това не спира. Агресията и обвиненията, поведението е такова, нали? И с Ванката бяхме в църквата по-рано. И аз му казах, Ванка, просто бях забравил какво е това да имаш такива хора в църквата. От толкова години наред живееме в едни взаимоотношения, които в които няма опозиция, няма бунтолуции, няма обвинения, няма такива изтрещали моменти. И викам, направо бях забравил толкова... Да, благодарих на Бога, нали, с отношение, че за всеки един от вас. Но тогава разбрах словото, което казва да живеем в мир с всички човеци, доколкото зависи от нас. Нали, знаете стиха. И си мислиме, че това, че не сме успяли да окрутиме нечия агресивно поведение, е провал. А всъщност не. Защото, после като се размислих, провала щеше да бъде да й говоря със същия език на нея, на тая жена. Това е провал. Ако си успял да усмириш себе си, това е успех. Така че не се опитваме да постигнем резултати с другите, преди да сме постигнали резултати с нас. Това, което правим, е огортяваме себе си. Себеобоздание се казва. Да владееш езика си, отношението си, защото, повярвайте ми, в такива моменти може да не си обиден с обидни думи, да не говориш обидно, но да използваш сарказъм, например. Онова човешко средство да засегнеш по възможно най... незабележим, не точно, по-скоро къде се изисква там способност, братче, защото сарказма не е за всеки. Това е виш пилотаж, нали? Така да го извъртиш, че накрая той да стане смешен, този човек, нали? Не говори за това. Може да имаш тая способност, да на Бог ти освободи от нея, защото не е добра. Познавам човек, който много наранява с тая способност. Това е битка със самия тебе. И затова имаме нужда, скъпо семейство, от промяна. Защото не е честно близките ни хора да стават жертва на нашата липса на промяна. И аз съм си го мислил много често, че това създава едно поведение, отношение, което наранява. И в момента, в който нарания, аз се усещам, че всъщност аз съм загубил битката в себе си, затова съм наранил. Но не трябва да губим войната. Ако върнем мира в нас, вярвам, че ще станем причината за мира около нас. Затова нека да си върнем мира в нас. Без значение какво се случва, колко е гадна войната, колко е брутална, колко изглежда като последната война в живота ти и след нея нищо. Потоп. Не. Колкото и да е трудно, една трудност може да те научи на много. Може да изгради много в тебе. Затова нека да погледнем с очите на Бога във всяка една ситуация, а не с очите на страха. Защото стиха, който прочетохме, нека да го прочетем пак. Йоан 14 глава, 27 стих. Четеме целия стих. Моят мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Когато човек се бои, той се страхува. Не създава мир. погрешно е разбирането, че страха вкарва хората въгъла. Това може да е временно явление, но повечето случаи ги прави агресивни. Да се защитят. Като оплашено дете, което в тъмното маха на ляво и дясно ръце да се предпази от нещо, което не вижда. Но не знае откъде е, не знае откъде идва и откъде ще дойде. И докато мята ръцете, удря. Затова страхът е причината за много агресивно поведение, за много нараняващо и за много съсипващо. Заставам пред вас с ясното разбиране, че всички минаваме през неща. Никой не е застрахован, всеки минава, никой не е облагодетелстван от страна на Бога, всички минаваме през неща. Никой не е любимеца на Бога, е така да го кажа. Но каквото и да минаваме, въпросът е не какво преживяваш, преминаваш, а кой си, когато преминаваш тия неща, кой си ти. Ако си сина на Бога, ти си миротворец. Няма значение дали се чувстваш способен или не да бъдеш такъв. Според Словото, това ти прави да бъдеш. И в момента, в който проявиш неспособност, а по-скоро посвещение да твориш мир, това моментално изявява правото ти и узаконява правото ти да бъдеш син. А ние това искаме. Искаме да бъдем в неговата идентичност, а не хора без проблеми. Добре, скъпо семейство, това искам да споделя и вярвам, че това е семе на мъдрост, семе на осъзнаване на неща по време на война, да знаем, че е време за мир. И ако поради мира в нас, войната не си тръгне. Това, че има мир в нас, означава, че ние сме спечелили войната. Нищо, че тя е около нас и всява страх на всички, които участват в нея. Това не е егоизъм, не е спасяване поединично, а е едно от най-важните неща, които съм научил. Ако искаш да помогнеш на някой, победи това, в което се опитваш да му помогнеш. Иначе слепец ако говори, какво става с тях? Библията казва, и двамата падат в ямата. Слепеца може да е много загрижен за тебе, може да е посветен, да живее за това ти да бъдеш свободен да виждаш. Но ако той не вижда, ще ти вкара в ямата. Имаме прекрасната възможност да обърнеме нова страница относно войната и мира. Нещо като война и мир в библейски вариант. И разбира се, по-тъничко да бъде, защото то не се издържа това дебели томове. Добре. Радвам се, че имахме това време заедно в Словото. Бъдете благословени, щастливи в Господ и свободни. И творете мир. Амин и амин.